Taky v novém roce pokračujeme v představování poslanců za Pardubický kraj, kteří vzešli z podzimních parlamentních voleb a dnes tady vítáme poslankyni Marii Krškovou. Pěkné ráno přejeme.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Vy jste poslankyně za KDU-ČSL, za koalici Spolu bychom mohli říkat.
Ano.
Je to tak. No a přijela jste z Orlického podhůří, já se tady dívám, že třeba na Šumavě tam dnes padaly teploty k minus 30 stupňům Celsia. Jak to vypadalo u vás v Orlickém podhůří?
No, u nás to nebylo tak zlé. Mě ukazoval teploměr ráno minus 12. Ale cestou jsem slyšela, že nejnižší teploty byly v Orlickém Záhoří. A dost často si to lidé pletou.
No, tak nám vysvětlete ten rozdíl mezi Orlickým Záhořím a Orlickým podhůřím.
No, jde o to, na které straně hor jsme. Orlické Záhoří je na hranici k Polsku. A my jsme vlastně, jak název napovídá, podhůří, takže před ještě Orlickými horami, v podstatě blízko Ústí nad Orlicí.
Aby to bylo ještě složitější, tak Orlické podhůří je Pardubický kraj a Orlické Záhoří Královéhradecký.
Je to tak, ano.
Orlicko, Ústecko, Rychnovsko, tam se to dělí. Tak už máme v tom trochu jasněji, ale pojďme se podívat přímo na vás. Vaše jméno to úplně nenaznačuje, ale původně jste byla Marie Luxová.
Ano, to sedí.
Protože vaším otcem byl Josef Lux, který byl pochopitelně kdysi předseda lidovců, místopředseda vlády a ministr zemědělství. Za pár dní 1. února by mu bylo 70 let. Jak na něj vzpomínáte?
No, my na něj vzpomínáme samozřejmě v rámci rodiny. Já na něj vzpomínám především jako na tatínka. Musím říct, že dost často si na něj vzpomenu z toho pohledu, že máme 3 děti. Já mám několik sourozenců, moje maminka má 18 vnoučat a myslím si, že tatínek by byl skvělý dědeček. Takže dost často si vzpomenem, že v tomhle nám opravdu chybí.
A co by říkal na vaše zvolení? Doporučoval by vám, abyste šla do vysoké politiky?
No, určitě si nemyslím, že by nám to doporučoval. Myslím si, že ta osobní zkušenost v tomhle byla velmi silná. Na druhou stranu on nás vždycky podporoval v tom, co chceme dělat a dával nám v tom důvěru.
Dnes jsou ty poměry úplně jiné než v 90. letech. Přesto, kdyby dnes žil Josef Lux, co myslíte, že by říkal na současnou politickou situaci?
No, to já bych taky ráda věděla, co by na to říkal. A byla bych ráda, kdyby mě to někdo mohl takhle jako říct a poradit v tomhle. Já si myslím, že on vždycky, ta situace samozřejmě v 90. letech byla úplně jakoby jiná. Na druhou stranu každá situace je složitá jakoby z různých důvodů, z různých pohledů, takže si myslím, že by to určitě jako nezdával, že dál by se snažil dělat vlastně tu politiku na základě svého přesvědčení.
A v čem si lidovci dodnes nesou odkaz Josefa Luxe? Co byste řekla, že to je?
Myslím si, jeden ten odkaz je jakoby důraz na hodnoty. A vlastně to, že je potřeba dělat tu hodnotovou politiku a neuhnout. Jo, že všechny kompromisy mají vždycky nějakou mezi, za kterou jako není možné jít. A pak si myslím, že ač vlastně někteří dneska hodně tu koalici Spolu zatracují, takže on naopak by měl z takové spolupráce radost, protože se vždycky snažil hledat nějakou širší spolupráci a i se mu, myslím, ve své době dařilo navazovat kontakty vlastně i s partnery z jiných politických stran.
Bude mít tady budoucnost podle vás koalice Spolu? Udrží se?
Já si myslím, že to vlastně teďka není úplně důležitý téma, protože koalice Spolu byla volební koalice a myslím si, že určitě se teďka na podzim, až budou komunální volby a volby senátní, ukáže, že v některých městech anebo třeba v některých senátních obvodech ta koalice Spolu bude pokračovat, kde to smysl má a je to založený na spolupráci těch konkrétních osob a to jestli příští parlamentní volby bude koalice Spolu nebo ne, anebo bude jiná koalice, která se třeba bude jmenovat jinak, tak to se teprve ukáže.
A když jsme se tady dotkli vaší rodiny, tak se o vás mluvilo nedávno i v souvislosti s dializačním střediskem v Ústí nad Orlicí, které pomáhá pacientům s onemocněním ledvin 30 let. Pacienti podstupují transplantaci ledvin nebo tam dojíždějí několikrát týdně na dialýzu. Chirurg Josef Lux z Ústí nad Orlicí, syn právě Josefa Luxe a vlastně váš bratr, měl to štěstí, že vhodného dárce ledvin našel ve vlastní rodině a byla jste to vy, kdo jste mu darovala tu ledvinu. Je to tak?
Ano, je to tak. My jsme teda účast na té akci přislíbili ještě před volbami.
Aby to nevypadalo, že to je propagace.
Určitě, to není tak. A myslím si, že na jednu stranu jakoby zdraví každého člověka je hodně jakoby soukromé a citlivá věc. A úplně se nám tam nešlo, jakoby lehce. Na druhou stranu já jsem potom viděla velkou odezvu v tom, že u nás opravdu transplantace takzvaných živých dárců. Je jich strašně málo. A byla jsem překvapená, že vlastně říkali, že to je okolo 7-8% transplantací, zatímco na západě je to téměř polovina. Takže pokud by ten náš životní příběh někoho třeba inspiroval, tak si myslím, že to smysl má. Já myslím, že i možná vlastně ten můj osobní příběh, že jsem vlastně do toho šla a zvládla jsem velmi náročnou vlastně politickou kampaň. A teď teda ten post, který sice mám teda ještě před sebou, ale můžu jako zcela otevřeně říci, že mě to nějak zdravotně neomezuje. Tak si myslím, že pokud by to někoho inspirovalo, tak to stálo za to se teda zúčastnit a vyjít takzvaně z kůží na trh.
No je to tak, že oba dva máte plnohodnotný život s bratrem.
Ano, ano, přesně tak. Jako není tam žádné, kromě nějakých kontrol, tak tam není nějaké zdravotní omezení pro mě.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je dnes nová poslankyně za KDU-ČSL za koalici Spolu Marie Kršková, se kterou si povídáme a blíží tady představujeme. Vy jste vyrůstala, paní poslankyně, na Malé Vsi v okrese Ústí nad Orlicí mezi Chocní a Vysokým Mýtem. Jak se jmenovala?
Dvořisko.
Dvořisko. Tak určitě můžeme pozdravit posluchače i tam.
Takže zdravím všechny obyvatele Dvořiska a zvlášť zdravím svoji maminku, která určitě poslouchá.
S manželem jste se přistěhovali do obce Orlické Podhůří, to jsme tady taky už zmiňovali, do části Rviště. Máte 3 děti. Jak vás baví ten život na venkově?
Mě velmi. Já si nedokážu představit, že bych bydlela ve městě. A musím si říct, že to dědí i naše děti. Nedávno mě moje dcera navštívila v Praze a vlastně byla z toho tak konsternovaná, že říká, že si vůbec nedokáže představit, že by třeba měla pak jít jako na školu někam do Prahy. Takže pro mě určitě venkov je krásné místo k žití a nejvíc na to miluju to, že vlastně člověk žije vlastně v přírodě a může hned z domu vykročit do lesa.
A může se ten venkov nějak uplatnit i v Poslanecké sněmovně? Myslíte na venkov při své práci?
No určitě. Já jsem to měla jako jedno z volebních témat. A je to vlastně i z toho důvodu, že poslední dobou jsme viděli, že se na ten venkov na jedné straně zapomíná a na druhé straně je takovým obětním beránkem různých úspor, když řeknu jakoby v rozpočtu státním. A myslím si, že to je špatně, protože venkov určitě není nic, co by mělo stát stranou. Na venkově žije 25% obyvatel, což není tedy málo jakoby české společnosti. A já bych určitě ráda znovu tohle téma pozvedla v Poslanecké sněmovně.
Taky jste se stala starostkou Orlického Podhůří, na tu funkci jste rezignovala po zvolení na post poslankyně. Podle vás se to nedá kloubit dohromady?
Já si to nedokážu odpovědně představit. Určitě je jiná situace v malé obci, jako je naše, a v nějakém velkém městě, kde ten starosta má úřednický aparát, o který se může opřít. Na malé obci, ať jsem byla teda uvolněná starostka, tak samozřejmě jsem neměla tu možnost delegace na někoho dalšího, protože jsem tam měla pouze vlastně 2 úřednice na částečný úvazky. A tak mě přišlo zodpovědné se této funkce zdát, ať to pro mě určitě nebylo lehké. Já jsem patřila mezi takzvané skokany, takže jsem určitě neplánovala, že se dostanu do Poslanecké sněmovny a nebyla jsem úplně na to připravená ani z pohledu té práce na obci. Máme v současnosti řadu rozjetých projektů a není to jednoduché v této situaci předávat. Takže já jsem sice rezignovala na post starostky, ale zůstala jsem jako neuvolněná místostarostka, abych v rámci možností mohla novému starostovi pomáhat a předávat informace a ty projekty mohly dále pokračovat.
V Poslanecké sněmovně se blíží hlasování o důvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Předpokládám, že od vás, když jste zástupkyně opozice, hlas nezíská?
Určitě ne.
A proč ne?
Těch důvodů je tam více. Jedna věc je samotné to programové prohlášení vlády a vůbec ten směr, kterým vlastně ta vláda chce naši zemi vést. A můžou to být otázky, řekneme, ekonomické na jedné straně, kde určitě nesouhlasím s vyšším zadlužováním země a s nějakým, řekněme, rozhazováním. Podle mě by se dál mělo pokračovat v odpovědné hospodářské politice a v hledání nějakých úspor. A potom druhá věc je vlastně zahraničně obranná politika země a to, jak se někteří členové vlády vyjadřují, což je pro mě taky jakoby nepřípustné, neslučitelné a přijde mi, že bychom si stále měli držet ten prozápadní kurz, kteří někteří členové nové vlády popírají.
Jednání o důvěře vládě bývá několika hodinová záležitost, občas i několika denní. Plánujete taky vystoupení na plénu? Promluvíte tam?
No, ještě si tohle domluvíme v rámci klubu, ale předpokládám, že ano.
Něco tam řeknete.
Předpokládám, že ano, k těm tématům, které jsem zmínila.
No a právě dnes vyprší lhůta, dokdy má podle zákona premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyřešit svůj střet zájmu. V něm je kvůli vlastnictví koncernu Agrofert. Včera řekl, že převod holdingu do svěřenského fondu v termínu nejspíš nestihne. Čeká, až převod akcí schválí zahraniční úřady. Co říkáte na ten jeho postup? Jak to komentujete?
No, mně přijde, že panu premiérovi částečně vyhovuje ta současná situace, kdy jsou tady takové jiné problémy, řekněme ohledně třeba pana Okamury. Často se zase v médiích skloňuje otázka jmenování pana Turka ministrem a trošku se zapomíná na tu základní otázku jeho střetu zájmů. A myslím si, že tahle mlha mediální mu v tomhle vyhovuje a že by se na tohle nemělo zapomínat. Protože ono nejde jenom o Agrofert, ale i o další společnosti, ať je to třeba společnost Symbiol. A mě překvapilo, že vlastně už na prvním, už je program vlastně té první schůze a kromě jiného je tam třeba zákon, který se zabývá reprodukčním zdravím, což jsou právě kliniky Symbiol pana premiéra, který v tomto oboru podnikají.
Mm-hmm. Zatím ve sněmovně, co říkáte, té práci sněmovní, jak vás naplňuje? Jste ráda, že jste se stala poslankyní?
Tak určitě mě zatím tahle práce baví, ale zatím od toho zvolení ta poslanecká sněmovna ještě nezačala fungovat v nějakém normálním módu. Takže já ještě nemůžu hodnotit, co je ta normální práce poslankyně a jestli mě to baví, protože jsem to ještě nezažila a na to hodnocení ještě brzy.
Tak uvidíme, jak se bude dařit poslankyni za KDU-ČSL Marii Krškové, která byla naším dnešním hostem. Moc díky za váš čas a hodně úspěchů. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.